คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ในปัจจุบันนะคะอายุเกษียณในออสเตรเลียอยู่ที่67ปีแต่คนทำงานวัยประมาณ 51-55 ปีกลับมักถูกมองว่าเป็นแรงงานสูงอายุและงานวิจัยล่าสุดของสถาบันทรัพยากรมนุษย์ออสเตรเลียและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียพบผลลัพธ์เดียวกับงานวิจัยก่อนหน้าคือคนวัย50ปีขึ้นไปต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติในที่ทำงานแล้วเหตุใดอคติเรื่องอายุจึงยากที่จะเปลี่ยนคุณหวิงกวงผู้สื่อข่าวของ SBS มีข้อมูลเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะชีวิตคนทำงานวัย50ปีในออสเตรเลียมักเต็มไปด้วยความท้าทายคนกลุ่มนี้มักถูกเรียกว่าแซนด์วิชเจเนเรชันเพราะต้องดูแลทั้งพ่อแม่ที่สูงวัยและลูกๆไปพร้อมกันล่าสุดนะคะงานวิจัยจากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ออสเตรเลียและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียพบว่าหลายองค์กรเริ่มจัดคนทำงานวัย51ปีขึ้นไปเป็นแรงงานสูงอายุทั้งที่เกินกว่าครึ่งของนายจ้างยอมรับว่าหาคนทำงานได้ยากแต่กลับมีเพียง 56% ที่เปิดรับการจ้างคนวัย 50-64 ปีอย่างจริงจังคุณซาร่าแมคแคนบาเลตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสถาบันกล่าวว่าเกณฑ์อายุที่ถูกมองว่าแก่นั้นต่ำลง
Perhaps because we're in an era of really fast-paced technological change, and we know that there is an assumption, not necessarily correct, that.
นั่นอาจเป็นเพราะว่าเราอยู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วและมีสมมติฐานว่าคนสูงวัยไม่เก่งด้านเทคโนโลยีเท่าคนหนุ่มสาวอีกเหตุผลหนึ่งคือคนรุ่นใหม่ต้องการการก้าวหน้าในสายงานอย่างรวดเร็วขึ้นจึงอาจทำให้ภาพลักษณ์ของคนอายุ50ปีถูกมองว่าแก่เร็วเกินกว่าที่ควรคุณแมคแคนบาเลตกล่าวและแม้ในความเป็นจริงนะคะนายจ้างหลายรายไม่เห็นความแตกต่างด้านผลงานระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่แต่ทัศนคติเหล่านี้ยังคงฝังรากลึกศาสตราจารย์แคโรลคูลิกจากมหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลียศึกษาปรากฏการณ์ที่เรียกว่าคิวจัมเปอร์สในที่นี้หมายถึงคนทำงานที่เลือกเกษียณก่อนเวลาเธอกล่าวว่า
I'd say that probably the biggest thing that we see and there has been no change in this over time
สิ่งที่เราเห็นมาตลอดและไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือผู้จัดการฝ่ายบุคคลซึ่งมักเชื่อว่าต้องการลูกจ้างที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนได้ดีจึงเชื่อว่าการจ้างคนหนุ่มสาวจะอยู่ในงานได้นานกว่าขณะที่คนอายุใกล้เกษียณมีแนวโน้มที่จะออกเร็วกว่าศาสตราจารย์คูลิกกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะศาสตราจารย์คูลิกกล่าวว่าความเชื่อนี้ไม่ถูกต้องเพราะงานวิจัยหลายชิ้นกลับพบว่าคนหนุ่มสาวเปลี่ยนงานบ่อยกว่าดังนั้นการเปลี่ยนทัศนคติจึงเป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากผู้คัดเลือกบุคลากรจำนวนหนึ่งยังยึดติดกับความเชื่อแบบเก่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกจ้าง
I think that we just have decades of an understanding of employment relationships where organizations would hire new employees
เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างงานที่สืบต่อกันมาหลายทศวรรษว่าองค์กรจ้างพนักงานใหม่เพราะศักยภาพและถือเป็นพันธะระยะยาวแต่ตอนนี้สิ่งที่ผู้คนต้องการจากการทำงานเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเช่นทุกวันนี้ 60-70% ของคนรุ่นใหม่ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานบอกว่าไม่อยากเป็นผู้จัดการแต่ในอดีตองค์กรใช้วิธีเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการเพื่อรักษาคนเอาไว้ดังนั้นความคิดของผู้จัดการฝ่ายบุคคลในปัจจุบันยังไม่สามารถตามข้อมูลใหม่ๆได้ศาสตราจารย์คูลิกอธิบาย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ทางด้านคุณโรเบิร์ตฟิตซ์เจอรัลด์ผู้ตรวจการด้านการเลือกปฏิบัติทางอายุกล่าวว่าการเลือกปฏิบัติเรื่องอายุในการจ้างงานมีมานานแล้วและถึงเวลาแล้วที่ออสเตรเลียต้องจริงจังกับการแก้ไขในเรื่องนี
้ Businesses today need to recognize that that Australian society is changing their customers are changingAnd there is a need in many
businesses. ผู้ประกอบการทุกวันนี้ต้องตระหนักว่าสังคมออสเตรเลียเปลี่ยนไปลูกค้าก็เปลี่ยนไป บริษัทจึงควรสะท้อนภาพลักษณ์และเสียงของคนสูงอายุมากขึ้นอีกทั้งเรายังมีปัญหาขาดแคลนแรงงานเรื้อรังดังนั้นวิธีเดียวที่จะตอบสนองต่อการขาดแคลนนี้ได้คือการดึงดูดแรงงานสูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมคุณฟิชเจอรัลด์กล่าวทางด้านดร.มาลีนคราซอวอสกี้จากองค์กร Every Age Counts ซึ่งเป็นเครือข่ายรณรงค์ต่อต้านการเลือกปฏิบัติทางอายุกล่าวว่าเมื่อประชากรออสเตรเลียมีอายุสูงขึ้นโดยเฉลี่ยปรากฏการแซนด์วิชเจเนอเรชั่นจะพบมากขึ้นและหนึ่งในวิธีลดการเลือกปฏิบัติคือการเปิดโอกาสให้คนต่างวัยได้ทำงานร่วมกัน
I hope to see more of is embracing the reality thatOur workforces are now multi-generational.
ฉันอยากเห็นการยอมรับความจริงที่ว่าปัจจุบันตลาดแรงงานของเราเป็นแบบหลายรุ่นหรือที่เรียกว่า multi-generational. เราอาจมีแรงงาน5รุ่นอยู่ในที่เดียวกันและความท้าทายคือการจะใช้ศักยภาพความรู้ทักษะมุมมองและพลังงานที่ต่างกันให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรฉันหวังว่าในอนาคตจะมีแผนการชัดเจนมากขึ้นว่าจะดึงศักยภาพของผลผลิตจากแรงงานหลายรุ่นเพราะทั้งหมดนี้สำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มผลิตภาพของประเทศคุณคราซอวอสกี้กล่าวที่จบไปนั้นนะคะคือเรื่องของการเลือกปฏิบัติในที่ทำงานโดยเฉพาะกับกลุ่มคนทำงานวัย50ปีขึ้นไปในออสเตรเลียโดยคุณหวิงกวงดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook